Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Naším dnešným hostom je ekonom a analytik Inštitútu INES Robert Chovanculiak. Robo, vítaj.
Dobrý deň.
Ktorý napísal veľmi zaujímavú knihu, ktorá mu teraz vyšla, Pokrok bez povolenia, s podtitulom Ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny zmenili svet. Robo, tak o čom je tá kniha? Vieš to povedať tak, aby to teda pochopili aj možno tí, ktorí nie sú úplne v tej geek ekonomike doma?
Ja možno, že začnem tým, o čom tá kniha nie je, no, lebo veľa kníh o týchto internetových technológiách sa píše a opisujú to vlastne, ako tie startupy nejak začali, tie všetky spoločnosti, ako vznikol Uber, ako vzniklo Airbnb, uh-huh. A ako povedzme zlepšujú život, ja neviem, zákazníkom, ako môžu vďaka tomu lepšie cestovať, lepšie niekde bývať. Alebo potom sú tie knihy o tom, že ako sa dá na týchto technológiách zarobiť. Tomuto všetkému sa moja kniha až tak veľmi nevenuje a skôr sa zaoberá tým, že ako tieto technológie, ako zdieľaná ekonomika, crowdfunding a kryptomeny konkurujú jednej skupine ľudí alebo organizácií, ktorá v minulosti nemala a nečila moc konkurentom, a to organizáciou je štát. Uh-huh. Štát má rôzne funkcie a práve tieto internetové technológie začali niektoré tie funkcie buď nahrádzať alebo vylepšovať a tým nepriamo konkurovať tomu štátu a politikom, úradníkom a to ľuďom.
Mňa zaujalo, že ty vlastne vysvetľuješ tú genézu tej knihy, že ty vlastne ako ekonóm často narážaš teda na protiargument, že povedzme trhový mechanizmus nemôže fungovať tam alebo tam, lebo sú tu negatívne externality,
zlyhania trhu
uh-huh. A tak. A ty si vlastne teda ukázal, že ako tieto crowdfunding a tie rôzne platformy tieto problémy riešia a vyšla ti z toho teda kniha, ktorá robí celkom pekný prehľad tým svetom, jednak kryptomien, jednak tých platformiem a tak ďalej. Čiže
Mňa som vždy bavilo akoby čítať si historické príklady toho, ako ľudia riešili rôzne tieto zlyhania trhu v minulosti.
No, typicky je maják, hej, že sa hovorilo, že maják nemôže robiť trh, lebo to musíš tam aj tiež tam spomínaš.
A potom boli, neviem, cesty, rôzne, neviem, nejaké zdravotnícke služby. Ako keby v histórii je množstvo príkladov toho, alebo školstvo, mm-hmm. toho, že trh poskytoval rôzne veci, pri ktorých sme dnes zvyknutí, že ich poskytuje štát. Mm-hmm. A väčšinou to boli akoby historické knihy. A mňa práve zaujala tie internetové technológie v tom, že to je vlastne taký pekný príklad zo súčasnosti a dnes môžeme ukázať, že tiež keby vznikajú také rôzne spoločenstva, rôzne súkromné iniciatívy, ktoré riešia tie zlyhania trhu alebo ich zmierňujú a tým vlastne konkurujú tomu štátu. Že vlastne už nemusím čítať historické knižky a napísal som takú knižku o súčasnosti a sú tam pekné príklady toho, keď tí súkromníci naozaj riešia také veci, že poskytujú si vlastné regulácie, financujú niečo, čo my ekonomia nazývame, že verejné statky, že ľudia si zafinancujú verejné lavičky, rekonštrukciu parku, alebo dokonca súkromnú políciu. Mm-hmm. To je niečo také, akéby, čo my ekonomia hovoríme, že to buď nie je možné, alebo by to ľudia nemali robiť, lebo na to je tu ten štát, ale to bolo, vždy tie príklady majú to spoločné, že ten štát nejak zlyha, mm-hmm. a potom tí ľudia to vyriešia svojím vlastným spôsobom. Ja to nazývam, že internet umožnil takú občiansku spoločnosť na steroidoch. Že naozaj vďaka tomu internetu ľudia si viacej dôverujú a môžu riešiť rôzne také kolektívne problémy.
Tak jedna vec je, že ľudia sa ti cez crowdfunding vyzbierali aj na vydanie tejto knihy, mm-hmm. ale teda môžeš povedať nejaký príklad verejného statku, ktorý teda bol, kde teda štát to riešiť nedokázal a ľudia sa dali dokopy?
Tak tých príkladov tam mám veľké množstvo, som niektoré aj spomínal, ale čo mňa najviac prekvapilo, šokovalo, je napríklad jedna ukrajinská platforma, uh-huh. ktorá sa špecializuje na vyzbieravanie peňazí od davu uh-huh. na výzbroj alebo výbavu vojakov ukrajinských. Určite uh-huh. vedia posluchači o tom, že tam vznikol tam konflikt na Donbase, že tam sa objavili nejakí zelení mužičkovia a začala vojna a táto vojna vznikla a ukrajinská armáda nebola moc pripravená, bolo tam malo peňazí a bola to naozaj extrémne vysoká korupcia. Ak si niekto myslí, že na Slovensku je veľká korupcia a máme tu s tým problém, tak na Ukrajine je to ešte viacej, ešte horšie. A naozaj tam tí Ukrajinci posielali vojakov na frontu extrémne zle vybavených. Proste bez baganží, neprestrelných hviezd, bez uniforiem. A založila taká skupinka ľudí jednu špeciálnu platformu, kde sa do dnešného dňa ľudia zbierajú práve na takúto výbavu pre vojakov a zafinancovali im všetko od polnej nemocnice, cez nejaké vojenské drony, cez neviem, nejaké ďalekohľady pre snajperov a takéto podobné veci, ktoré tí vojaci potrebujú, a ten štát to nedokázal tak rýchlo a priamo čiarov dodať. A vďaka tomu samozrejme, že vyzbierali viac ako 5 miliónov dolárov A vďaka tomu množstvu vojakov sa keby naozaj lepšie
bojovalo. Tam potom aj ukazuješ, ako ten systém potom fungoval, aby zabránil korupciu. Čo mňa zaujalo je, že ako v nejakom americkom meste boli schopní občania sa v jednej štvrti, kde polícia jednoducho
úplne nefungovala. Bola vyšetrovaná federálnou políciou, lebo neužívala svoje právomoci.
No, tak si vlastne vytvoril vlastnú nejakú miestnu políciu. A teda, že to fungovalo, alebo teda stále to funguje.
Hej, to bola taká náhoda, že tam bol vlastne nejaký zamestnanec Google, ktorý poznal tie internetové technológie a založil kampaň na crowdfundingovej platforme. Do, myslím, že 2 týždňov sa vyzbierali peniaze a ja si to pravidelne pozerám, že či tá polícia ešte funguje a do dnešného dňa tam naozaj majú tú súkromnú políciu a tí ľudia sú s ňou spokojní, oni si robia také prieskumy, či tí ľudia stále chcú a tá polícia sa, keby tá súkromná polícia sa naučila poskytuje také doplnkové služby, že proste jednoducho ľuďom napríklad zabezpečí to, že keď idú na dovolenku, tak im strážia ten dom častejšie, pozerajú, či ich niekto nevylúpil, alebo keď, neviem, babka si ide vybrať nejaký dôchodok niekde do banky, tak jej zabezpečia eskortu. Že tá súkromná polícia keby má motiváciu jednoducho slúžiť tým zákazníkom, lebo vedia, že ten kontrakt sa musí obnovovať a jednoducho môže sa stať, že o rok nebudú mať prácu. Hej? Takže to je taký zaujímavý vývoj toho mestečka.
No, viem, že však aj na Slovensku sa crowdfunding, teda zbieranie sa veľkej masy ľudí po malých sumách využíva aj na pomoc, povedzme, keď nejaký chlapec potrebuje operáciu, dráhu v zahraničí alebo podobne, knihy.
To bol príklad na Zomri, kde sa vlastne za 90 minút vyzbierali 16 000 eur. Takže to by bolo v minulosti úplne nepredstaviteľné, bez internetu.
No a crowdfunding, teda toto zbieranie sa ľudí, to je jedna vec, ale teda potom sú tu platformy ako Uber, prípadne iné takéto kvázi taxi platformy, alebo Airbnb, čo je zase ubytovacia platforma. Veľmi často tí etablovaní, či už taxikári, alebo hotelierské siete broja proti týmto alternatívam s odôvodnením, že oni nemusia spĺňať tie drahé regulácie a nákladné regulácie, ktoré musia tie etablované spoločnosti. Ty ale argumentuješ tým, že vlastne tá platformová ekonomika si vytvorila vlastné reputačné systémy, aby toto kompenzovala. A tie fungujú často lepšie než regulácie, takže ako to je napríklad?
No, tie platformy sa častokrát nemohli spoliehať na tie verejné regulácie, lebo ich business model bol založený na tom, že ako keby ľudí, ktorí majú trošku voľného času a majú napríklad auto, ktoré nevyužívajú tak často, alebo majú voľnú izbu, voľný byt, tak týchto ľudí dokázala zapojiť do poskytovania služieb ostatným zákazníkom. A to spôsobilo to, že častokrát v tých štátoch sú tie verejné regulácie pomerne zložité, nákladné a stoja veľa peňazí. A títo ľudia, títo voľnočasoví poskytovateľia služieb, ako keby nemali čas a peniaze na to, aby si vybavili všetky tie verejné regulácie. Takže oni museli prísť nejakými vlastnými, takými akoby rýchlejšími, flexibilnejšími reguláciami, ktoré zabezpečia tú ochranu spotrebiteľa, ale zároveň nebudú stáť množstvo času a peňazí tých poskytovateľov. Teda ako keby áno, prišli s vlastnou súkromnou reguláciou, ktorá konkuruje tej verejnej regulácii a konkuruje v tom, že tí zákazníci sú spokojnejší, čo je pre mňa ako ekonóma taký dobrý signál, že tí ľudia to naozaj chcú využívať a zároveň tá regulácia nemá také vysoké náklady. A podľa mňa je dôležité, aby aj v regulácii sme sa bavili o niečom, čo sa nazýva, že hodnota za peniaze a že regulácia by nemala byť iba preto, aby niekto vyplňal nejaké licencie a chodil na nejaké skúšky, ktoré sú častokrát úplne zbytočné a úplne čisto byrokratické požiadavky sú v nich. A aby sme sa na tú reguláciu pozerali tak, že naozaj má nejaký cieľ a keď na to investujeme nejaké náklady, tak by mali byť nejak ospravedlnené. A vieme, že napríklad, že taxikári boli regulovaní, museli prechádzať psychotestami, odbornou spôsobilosťou, ale častokrát získali tie licencie aj taxikári, ktorí nemali také pekné správanie a povedzme podvádzali alebo nejak.
No a vlastne ty píšeš, že ako Uber alebo Airbnb riešia tieto problémy tak, že aj teda tí klienti sú bodovaní či už teda tými šoférmi alebo ubytovateľmi, podľa toho, o akom biznise hovoríme. A zase na druhej strane poskytovateľia služieb sú bodovaní teda tými, kto ich využívajú. Tie reputačné schémy, ale moja otázka teda, nie sú zneužiteľné? Je pravda, že teda takto je to ako rozptýlené, každá z tých spoločností garantuje samozrejme nejakú ochranu osobných údajov, ale nehrozí, že teda vláda môže si nejakým spôsobom zabezpečiť vstup k týmto údajom a že by boli potom zneužiteľné?
Tak ale z tohto pohľadu je vlastne akéby zneužiteľné prakticky všetko. Hej, že
čo robíme na internete?
Každú technológiu a všetko, čo je na internete, môžu nejakým spôsobom vlády zneužiť a pokiaľ je to založené naozaj na nejaké akéby dobrovoľnosti, že ten človek sa rozhodne vstúpiť na tú platformu, ja to volám, že keby podpíše konštitučnú zmluvu, že jednoducho súhlasí so všetkými pravidlami, so všetkými mechanizmami, ktoré sú na tej platforme, tak toto je taká akože prvá prekážka toho, aby samotné tie platformy zneužívali tú reputáciu. Lebo keď nastavia zlé podmienky, tak jednoducho tí ľudia tam nebudú chodiť. A potom je taký druhý mechanizmus, ako sa zabraňuje zneužívaniu, že je nejaká konkurencia medzi nimi. Že naozaj tu máme na Slovensku viaceré platformy, ktoré majú nejaké vlastné konštitučné pravidlá, a oni si konkurujú. Že niektoré majú trošku prísnejšie tie pravidlá, niektoré trošku flexibilnejšie, a tá konkurencia medzi nimi rozhodne, že kto k tomu pristupoval správne. Ale samozrejme, keď sa toho chytí štát, tak môže to rôzne zneužiť, a vtedy odpadajú tie argumenty, lebo štát má monopol, môže prinútiť ľudí a zároveň má pomerne malú konkurenciu na nejakom jednom území.
Tretia taká téma je blockchain, kryptomeny, darknet. Keď sa povedia teda kryptomeny, tak ľuďom zíde na Bitcoin a povedia si, no, ale ten Bitcoin má obrovskú volatilitu, nakúpiš a prerobíš. Aký je potom zmysel takýchto systémov?
Tak znova, ja som sa na tú technológiu ani tak nepozeral z toho pohľadu, že ako sa dá na nej zarobiť, či sa dá zarobiť a ako ju obchodovať. A mňa skôr zaujalo to, že ako tá technológia umožnila vznik nejakých paralelných spoločností, nejakých organizácií, nejakých skupín ľudí, ktorí sa odstrihli od štátu a začali si riešiť svoju spoluprácu, kooperáciu a nejaké obchodovanie samostatne. Teda vznikli také platformy, najznámejšia sa volala Silk Road, kde jednoducho sa stretali obchodníci a zákazníci, ktorí chceli kupovať povedzme nejaké zakázané látky, najčastejšie drogy. Ale nemuselo to byť iba drogy, mohli to byť aj veci, ktoré štát zakazuje. Hej, že možno, že nejaké, ja neviem, nejakú antikoncepciu, alebo dneska sa na Slovensku rieši, že či sa zakáže nejaká pirulka po. Takže akože toto všetko štáty zakazujú a na tom internete vznikli spoločenstva, ktoré začali si poskytovať tieto zakázané služby a nemohli sa spoliehať na, neviem, verejných policajtov, na verejné súdnictvo a museli si vytvoriť nejaké paralelné takéto inštitúcie, aby tam ten slobodný obchod mohol prebiehať. No a k tomu potrebovali aj samozrejme digitálnu hotovosť a to je práve ten Bitcoin. Takže mňa tá technológia zaujala z tohto pohľadu.
Že umožňuje obísť štátnu menu.
Áno, že umožňuje obísť štátnu menu a vytvoriť takéto paralelné spoločenstva, ktoré jednoducho si žijú svojim vlastným životom a ukazujú, že akoby nejaká dobrovoľná spolupráca môže prebiehať aj vo veľkej skupine ľudí, ktorí sa navzájom nepoznajú a zároveň nemôžu sa spoliehať na štát.
A ty si teda spomenul teda také prípady, že drogy, ale obchodovanie s drogami alebo antikoncepciou, ale čo mňa zaujalo je, že tieto možnosti by vytvorili priestor aj povedzme pre kresťanské komunity. Medzi kresťanmi je veľká teda debata, že povedzme spoločnosť je im čoraz menej naklonená a mňa teda práve toto zaujímalo. My sme vydali aj takú knihu, že Benediktova voľba, že ako vytvárať nejaké také paralelné kresťanské komunity vo svete, ktorý je voči kresťanstvu stále viac nepriateľský. A práve toto mňa potom tie paralelné polis zaujali práve z tohto pohľadu, že tá technológia môže aj pre takýchto tradicionalistických ľudí vytvoriť priestor, ako žiť svoj život a bez nejakého štátneho donútenia alebo štátnych zásahov. A ty tam vlastne ponúkaš na záver takú víziu, ktorou teda si tam taký zdržanlivý, ale teda hovoríš, že raz by verejné služby, na ktorých sme navyknutí, že ich poskytuje štát, že by sa oddelili od územia a národa, a že jednoducho by tu vznikli nejaké agentúry, ktoré by si v ich poskytovaní konkurovali. A tak ako kedysi bolo nepredstaviteľné, že by napríklad ľudia na jednom území vyznávali rozličné náboženstva, tak dneska je možno nepredstaviteľné, že by na jednom území kvázi fungovali rôzni poskytovatelia verejných služieb a tým pádom by vzniklo niečo ako nejaká postštátna spoločnosť, tak ako je to? Ja viem, že ty si tam zdržanlivý, ale je to taká pekná okrydľujúca vízia.
Ja som zdržanlivý, lebo keď som tak viacej rozmýšľal aj počas môjho doktorandského štúdia nad tými technológiami internetovými, tak mi vlastne prišlo, že áno, oni ako keby poskytujú tie služby, pri ktorých sme zvyknutí, že ich poskytuje štát, ale zároveň oni nemajú naviazané na žiadne územie. Že ja tu akoby na Slovensku si môžem vybrať rôznych poskytovateľov služieb regulácie napríklad, alebo rôznych poskytovateľov iných verejných služieb. Že z môjho pohľadu sú to akoby také nejaké spoločenstva, ktoré lietajú nad našimi hlavami a ja sa môžem stať členom rôznych z nich a zároveň sa nemusím nikde presťahovať. A keď som takto nad tým rozmýšľal, tak som objavil potom úplne náhodou takú myšlienku, ktorá sa volá, že panarchia. A to v 19. storočí jeden botanik belgický začal o tom rozmýšľať. A on presne akoby toto popísal, že prečo musíme byť akoby na jednom území všetci členovia jedného štátu, že prečo nemôže byť štát niečo ako, ja neviem, telefónny operátor, že si proste akože predplatíme nejaké jeho služby, ale môj sused môže mať iného poskytovateľa. Hej? A on sa takto nad tým zamýšľal, že ako by to asi vyzeralo, že by bola nejaká kancelária, kde by sa ľudia chodili akoby zapisovať, lebo nepoznáte nové technológie, ale práve ten internet umožňuje túto myšlienku tak keby rozšíriť a dneska to funguje iba na niektorých tých vybraných oblastiach, ale možno, že v budúcnosti to bude úplne normálne, hej, že ja neviem, klasický príklad je ministerstvo školstva, my ho máme akože na Slovensku ohraničené hranicami a tu má aj monopol, ale prečo my akože nemôžeme nakupovať služby ministerstva školstva v Fínsku, ktoré vieme, že toto robí trošku lepšie, a prečo nemôže táto skupina škôl fungovať podľa tohto ministerstva. Je, že to je ďalší taký akože príklad toho, že sa nesie konkurencia do oblasti, kde predtým konkurencia nebola. A my ekonomovia máme veľmi radi konkurenciu, lebo ona znižuje náklady, zvyšuje kvalitu, prinášajú inovácie a podobne.
To je ako, je to dobrá myšlienka, lebo zatiaľ to funguje tak, že máme tu takú veľkú teda pyramídu, ktorú nazývame štát, a rôzne skupiny sa snažia po tej pyramíde vyliezť nahor, aby ju mohli ovplyvniť či už svojím spôsobom alebo iným spôsobom, alebo zabraniť nejakej skupine, ktorá by mi mohla ublížiť, aby to ona ovplyvňovala. A ty vlastne hovoríš, že ľudia by mohli mierovo že rôzne typy ľudí s rôznymi hodnotami a životnými svetonázormi by mohli koexistovať na jednom území a bez toho, aby si teda navzájom istým spôsobom zavádzali od možno nejakých náboženských komunít po nejakých socialistov, ktorí si chcú navzájom prerozdeľovať, až po úplných nejakých anarchistov. Takže je to veľmi zaujímavý spôsob a tvorivý spôsob, ako riešiť spoločenské problémy. Takže pokrok bez povolenia, Robert Chovancuja, keď ďakujem, že si prišiel. Ďakujem. Pre mňa osobne to bola jedna, by som povedal, že z najlepších kníh tohto roka.
Tak, ďakujem veľmi pekne.
Z najviac aj opening. Nechcem povedať, že tá úplne top, ale keby som mal, že zo pár takých top, tak pre mňa osobne, na mňa osobne urobila veľký dojem.
To ma teší.
Robert Chovancujak, ďakujem, že si prišiel. A milí diváci, my sa stretneme niekedy na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Dovidenia.
Dovidenia.